Hei, og velkommen til Podpuri, podkasten om podfolk og poduniverset. Jeg heter Elise, og i dag så skal jeg snakke med Yrja Oftedal. Hun har intervjuet damer gjennom podkasten Power Ladies i mange år, og hun er foredragsholder på små og store arrangement. Hun brenner for likestilling og at kvinner skal bli hørt. Hun er et kjent fjes i gründer-teknologibransjen, og inspirerer blant annet følgerne sine til å følge egne drømmer. Vi snakker om hva innovasjon er, hvem Yrja inspireres til, hva Web3 er og NFT, og hva har hun lært etter så mange intervjuer med så mange inspirerende damer. God høring! Velkommen til Podpuri, Yrja Oftedal.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Jeg har så mye å lære av deg, for du har jo holdt på med podcast i mange år. Så jeg gleder meg til å snakke med deg om dette her.
Veldig kjekt å få dele noen av mine erfaringer jeg har holdt på i 3,5 år, eller det nærmeste jeg jo, i hvert fall til sommeren 4 år da. Så ja, har nå lært noe på veien.
Ja, hvordan var veien din inn i podcast egentlig?
Nei, den tok litt tid altså, for jeg gikk og tenkte på og det å lage en podcast i flere år før jeg faktisk satt i gang. Da hadde jeg hørt fast på en podcast som heter Tim Ferriss Show. Han startet vel oppe i 2014 eller 2015 eller et eller annet sånt. Så skjønte jeg at jeg har alltid vært veldig glad i å snakke med andre og lære fra andre og ja, samtaler generelt, og jeg merker selv at jeg lærer i hvert fall mye bedre av å sitte og høre på andre fortelle ting. Så i og med da, jeg tenkte at jeg er veldig glad i formidling, trives med det, liker å få andre i tale, så hvorfor ikke bare sette i gang med min egen podcast? Men det var litt for skummelt, og jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle gjøre det, for det var jo helt nytt i Norge. Nesten på den tiden når jeg startet, det var ikke så mange som hadde startet på akkurat det tidspunktet.
Hvordan gikk du frem da?
Nei, jeg var liksom litt redd for å starte helt alene, merkte jeg. Jeg merkte at jeg hadde litt større liksom, ambisjon om at jeg hadde lyst til å ha et team rundt meg, eller jeg hadde lyst til å gjøre det skikkelig da. Så jeg gikk liksom lenge og tenkte, ja, men hvordan skal jeg få med meg et produksjonsselskap? Liksom. Og så gikk jeg rundt, og så tenkte jeg, fant jeg noen produksjonsselskap jeg kunne ta kontakt med, og så var det en god klaff på første produksjonsselskap, og så bare satt meg i gang.
For du har, er det Fremantle?
Nå har jeg Fremantle, ja. Men tidligere så har jeg vært i et annet produksjonsselskap. Så det var inngangen med å begynne for meg da, rett og slett, å gjøre det hos et produksjonsselskap.
Ja, kult. Det er jo veldig mange som tenker på det, har jeg hørt veldig mange måneder og år før de faktisk gjør det.
Ja.
Og jeg tror det er mange som går der og har lyst til å starte, men som ikke vet helt.
Det er akkurat det. Ja, det er veldig overwhelming, og så er det veldig, samtidig ganske skummelt også, sant? Og skulle plutselig, hei, hei, her er jeg, lytt på min podcast, liksom, sant? Mm. Man tar jo i anførselstegn litt plass, og det er jo skummelt, spesielt når det er helt nytt, og du ikke forstår hvordan du skal gjøre det. Nei, så jeg forstår at det kan være en ganske sånn skummel prosess, for det var det jo for meg, men når jeg med en gang fikk liksom tillit fra et produksjonsselskap, så skjønte jeg at ok, ja, nå var det lettere å hoppe i gang på en måte. Så det er en del ting man må finne ut av, liksom hvilken type publiseringsplattform man skal ha, og så må man liksom synliggjøre seg i sosiale medier og fortelle at man eksisterer. Mange tror at det handler om å bare gå inn i studio og sette seg og bare snakke, men det er en ganske mer krevende prosess enn det. Det ligger ganske mye arbeid bak som jeg tror ikke alle er klare å se da, før de starter sin egen podcast, og de som lytter til podcast og tror at det er veldig enkelt.
Har du noe sånn, er det noe du er glad du ikke visste når du startet podcast?
Nei, jeg tenkte egentlig mer at det, derfor ville jeg ha et produksjonsselskap fra start, fordi jeg tenkte meg at jobben kom til å bli mye, rett og slett. Ja. Fordi det skal jo bli gjort skikkelig, og i hvert fall når jeg gjør ting, så vil jeg at det skal bli gjort litt skikkelig. Så jeg følte jeg hadde ganske god forståelse av hva som krevdes, og derfor gikk jeg til et produksjonsselskap først, for jeg følte at jeg ikke hadde den tilstrekkelige kompetansen og liksom evnen til å kunne lage det så profesjonelt som jeg ville fra start, da. Helt alene.
Det var sikkert et smart trekk, når du har muligheten til det.
Ja, i hvert fall for meg.
Du nevnte jo Tim Ferriss. Og så har du jo nevnt flere plasser, Gary Vee.
Ja.
Hva er det med dem som inspirerer deg?
Nei, jeg skulle så ønske at jeg hadde liksom kunne nevne kvinner, sant? For hele mitt brand handler jo om å fremme kvinner. Så bare sånn, ja, hvem er dine inspirasjonskilder? Jo, det er menn. Liksom, litt sånn plagsomt, men nei, de inspirerer meg med måten de formidler budskap på veldig enkelt, og samtidig løfter frem andre og dykker inn i litt mer nørdete ting, egentlig. Og selvfølgelig har dette businessperspektivet som jeg er veldig opptatt av, ikke sant? Dette med å utvikle seg vekst, både som personlig menneske og i business. Og Tim Ferriss, han har jo, driver jo liksom long format podcast, som er liksom litt mer likt det som jeg gjør. Nå har jo han samtaler som var i mange timer da, mens mine er litt kortere. Men nei, det er egentlig bare det at det er genuint og nærpå, åpent, ærlig og ekte, og det er enkelt for folk flest å forstå måten de kommuniserer på, og de menneskene de løfter frem.
Hva er ditt kvinnelige forbilde?
Ja, det jeg sa dukket opp som jeg inspireres veldig av, det er Reese Witherspoon. Hun er jo, ja, brenner jo også for å løfte frem kvinner og mangfold av rollemodeller og historier i Hollywood. Så hun driver jo med historiefortelling når det kommer til film og TV og den type ting. Og det er jo noe jeg brenner jo for formidling og historiefortelling selv, ikke bare utover podcastformatet. Så det å se det hun har bygd opp og fått til rundt sitt personlige brand med det å fronte kvinner og kvinnelige rollemodeller, det er inspirerende og noe å se etter for meg. For hun har på en måte gått en vei som jeg har relatert til, og som er en vei som jeg gjerne kunne tenkt meg å gå.
Og det, jeg merker når jeg følger deg i sosiale medier og sånn, så er du veldig, du gjennomfører drømmene dine. Og det inspirerer meg, for det er så kult å se at du faktisk bare, du begynner, og så prøve, og så går det.
Ja, altså, går det ikke, så går det ikke. Det, takk, det var veldig hyggelig du sa. Jeg føler jo ikke selv, liksom, alt jeg gjør er jo ikke synlig i sosiale medier, og det er jo ikke alt som på en måte går an å vise før resultatet er ferdig heller. Så jeg føler jo selv at det er ganske mye jeg ikke har fått oppnådd og fått gjennomført, fordi det står i prosesser som er ganske trege, eller at ja, resultatet tar lang tid før det blir vist og sånn. Så jeg føler jo ikke selv at liksom, ja, det er vanskelig. Det er veldig hyggelig å høre da, at du synes at i hvert fall noe av det jeg gjør synes. Og kan inspirere da. Det er hyggelig. Absolutt. Ja.
Ja.
For det er noe man må bare, liksom, man har bare ett liv, dessverre, liksom. Det er, som vi vet om. Og hvorfor, altså, tiden går uansett, hvorfor ikke bare bruke den på liksom å gjøre noe du liker å gjøre, enn å på en måte liksom gå og gjøre noe du ikke liker, men samtidig hele tiden tenker jo at å, jeg skulle heller gjort noe annet. Det er jo liksom, hvorfor ikke bare gjøre noe annet da, liksom. Det er alltid, begge tingene er jo like mye stress på en måte, sant? Det er jo drit å gå i en jobb og ha det drit, og så liksom, ja.
Ja, det var litt egentlig ja, det var egentlig litt bra sagt at begge tingene er like mye stress.
Det er det.
I stedet for å si at, ja, men den ene er jo så mye bedre enn den andre din.
Nei, begge greiene er stress. Det er stress og kjedelig å gå i en jobb hvor du liksom ikke trives, og hvor du går liksom og drømmer om å gjøre noe annet, liksom. Og så er det også liksom slitsomt å følge drømmen sin, men det er i hvert fall, du har det i hvert fall gøy, i stedet for å ikke ha det gøy samtidig, så det er liksom, ja, det var en mer positiv liksom, ja, vekt.
Ja. Ja. Det var interessant å se sånn på det.
Hvordan du ser på det da?
Nei, jeg har tenkt mer sånn at det er liksom lettere og den ene tingen er på en måte lettere.
Ja, og det å bare være støkk i noe, tenker du, eller?
Ja, på en måte. At hvis du har en jobb som du trives ok i, også, men du egentlig vil slutte, så, ja, men det er jo helt ok, jeg får jo lønna mi og sånt. At det er lettere kanskje å gå i den enn å satse på noe annet, da.
Ja, det er jo selvfølgelig, men liksom sånn, hvordan har du det da, egentlig, liksom, sant? Altså, når du går og tenker at på en måte, ja, nei, det er, jeg tenker det er bedre å liksom, i hvert fall prøve da, å trives, liksom, med noe. Så, ja, men jeg skjønner jo veldig godt at det er veldig lett å bli værende et sted, men det er jo kjipt likevel, på en måte. Du går jo rundt, og tiden passerer, og du sitter og tenker at du heller skulle gjort noe annet, på en måte. Så, ja.
Det er jeg enig i. Da er det bedre å ta sjansen, og så gjøre det ordentlig.
Går det, så går det. Går det ikke, så går det ikke. Da er det bare liksom sånn, det er alltid en jobb som venter på deg, på en måte. Sant? Altså, du kan alltid gå tilbake igjen til den jobben du hadde, eller en annen lignende jobb, liksom. Det, ja. Det, du taper jo på en måte egentlig ingenting, fordi du kan alltid gå tilbake til stedet du startet.
Du har jo erfaring som gründer. Og i det miljøet, du snakker mye om det miljøet og er mye i sånne forum. Hva synes du er så viktig med å fremme spesielt damer og deres arbeid i det miljøet?
Nei, det viktigste er jo dette her med forbilder, og per i dag så er det alt for lite kvinnelige gründere, og det er alt for lite liksom, investering som går til kvinnelige gründere, og i det store hele så handler det jo alt om innovasjon og verdens utvikling, sant? Hvis verden skal...
Jeg må bare spørre sånn helt grunnleggende, hva er egentlig innovasjon?
Innovasjon, det er utvikling, kan jeg vel egentlig bare sånn... nyvinning, nyskapning, at man skaper noe nytt som ikke har eksistert før, eller at man utvikler noe som at det blir bedre enn det det var. Og verden som vi lever i som mennesker, så all historikk viser jo at vi hele tiden jobber for at livet vårt skal bli bedre og enklere, og ja, at det bare skal være mer friksjonsløst og mer effektivt. Det er jo det liksom hele samfunnet liksom prøve å bli da. Ja. Og så innovasjon er jo noe som kontinuerlig skjer, og spesielt nå når vi står overfor bærekraft, altså klimakrisen og oljen, og at ting, systemer må endres, fordi vi begynner å få press på oss fra miljøet, basically.
Ja.
Og trenger vi innovasjon, vi trenger nyskapning, vi trenger å løse de problemene vi har skapt. Og hvis kvinner ikke er med og gjør det, så mister vi jo ganske betydelige gode perspektiver og arbeidskraft, og ja, da blir det da liksom lenge. Nå er jo saken sånn at vi er 200 år fra likestilling, som ifølge World Economic Forum på verdensbasis. Så hvis kvinner, ja, det er 200 år til jorden blir likestilt, liksom. Så det, ja, så hvis ikke kvinner er med å utvikle verden, så vil bare det, gapet bare bli større, sant?
Ja.
I stedet for at det kan gå fortere. Mens akkurat nå så er det bare alt for lite kvinner som er ja, som starter egne bedrifter og tør å ja, tør å satse da på nye ting og nyskapninger, og grunnen til det tror jeg handler om rollemodeller. Vi har ikke hatt så mange tydelige forbilder, og det er veldig mange kvinner som sliter med dårlig selvfølelse og dårlig selvtillit. Og i tillegg til det, det å mangle tro på seg selv, og når du da ikke har forbilder å se til, så er det i hvert fall vanskelig å forstå at det er mulig for deg, sant? Og ikke bare det, men det er også for lite kapital som går til kvinner, fordi det er menn som sitter på beslutningstagerposisjonene og med kapitalen. Og da kommer jo heller ikke kvinner til. Kun under 2% av all funding går til kvinner som skaper nye ting. Det er veldig lite penger. Det er veldig lite, sant? Så derfor så synes jeg dette er en viktig tematikk, fordi verden er kontinuerlig utvikling, men hvis ikke kvinner er med, så blir bare gapet på likestillingssaken større, og 200 år er litt for lenge.
Ja, det er ganske lang tid.
Det er litt trist, så derfor er jeg veldig opptatt av dette da. Det bunner jo i grunnen i likestilling, og at kvinner skal ha det bra i livet, rett og slett. Og akkurat nå så er det urettferdig, sånn. Så enkelt er det.
Ja. Og grunnen er liksom, vet du om det er noen grunn, eller har det bare vært sånn for rolle, for at menn har tatt posisjonene lettere enn damene og sånn?
Altså det er bare, ja, det, altså hvordan det har blitt, det, altså på viking, altså liksom, det har bare blitt sånn. Kan kvinner er de som har fått barn og blitt bare satt til, og liksom, og menn har vært ute og jakta på mat, og kvinner har tatt vare på barn og hjemme, og det er liksom bare sånn, det er bare det kulturelle som, så det handler akkurat nå om bare bevisstgjøring, at det, man må ikke ha de tradisjonelle rollene som man har tatt med seg av århundre tilbake i bagasjen på en måte, så nei. Det kommer bare på, det er bare at kvinner rett og slett har blitt ekskludert, fordi de har blitt satt til å ta vare på barn og lage mat, i stedet for å være ute og hønte.
Ja.
Men sånn trenger du ikke være lenger, for man har jo barnehage og liksom...
Ja. Altså, men jeg føler at det er en endring, men hva er din erfaring med det?
Det er en endring, helt klart. Jeg tror det har med tanke på rollemodeller å gjøre, og bedrifter som liksom, det har begynt å bli satt på agendaen da, i likestilling i store drifter, i medieverdenen, og flere folk begynner å snakke om det, og i tillegg til det at man begynner å fortelle at man trenger innovasjon, man trenger mangfold, og statistikk og forskning viser at mangfoldige team gjør at man tjener bedre og løser problemer bedre. Så det har jo blitt satt mye mer på dagsorden enn det var for bare før jeg startet med podcasten, og det hele begynte jo kanskje med MeToo, ikke sant? Så ting skjer jo, men det er en lang vei å gå, men nå begynner vi å gå inn i en ny tid på internett som kalles for Web3, som er mer desentralisert. Og den legger til rette for nye forretningsmodeller som gjør det ekstremt mye enklere å starte bedrift, spesielt hvis du er kvinne, fordi du trenger ikke lenger å gå til engleinvestorer eller VC-investorer som er menn, fordi alt viser. Ja, for alt viser jo at de investerer i menn, derfor går det. Så nå kommer det en ny tid på internett med verktøy som gjør at det vil bli revolusjonerende mye bedre å være kvinnelige gründer fremover i tid.
Så kan liksom hvem som helst, hvordan fungerer Web3 da?
Web3 er på blokkjede, og blokkjedeteknologi er en form for loggføring, det er en algoritme, sant? Altså en server kan man kalle det, som er åpen for absolutt alle, hvor alt foregår synlig på denne serveren, og hvor alle kan teppe seg inn på, og alt blir loggført, så det er veldig vanskelig å forfalske, du kan ikke forfalske ting, og alt er liksom synlig av transaksjoner, og liksom hvem som gjør hva, hvem som kjøper hva, sånn, så alt er på en måte åpent for øye å se, frem til nå som vi levde i et samfunn hvor alt er veldig sånn hemmelighetsholdt og foregår i gjemte siloer liksom rundt omkring, mens når internett går over på det desentraliserte og blockchain-teknologi, så revolusjonerer det hverdagen til ganske mange, for det blir mye mer transparent, og så har det kommet systemer som gjør at det er noe som heter NFTs, som gjør at du kan bevise eierskap for noe, og her er det da mange som har gått å ta NFTs i bruk som en forretningsmodell, for det blir som å legge ut for eksempel 10,000 aksjer i det prosjektet som du skal starte, og da bygger du et community først for å se er det interesse hos kunder eller potensielt community, og så før du går i gang så bygger du dette community, og så hvis du da ser at ja, her er det noe, så lanserer du disse, legger du ut disse 10,000 aksjene da, og så får du penger opp front til å kunne gå i gang med å starte ditt eget prosjekt. Og da handler det jo om at kundene og community ditt blir eiere og de som investerer i deg, i stedet for at du må gå gjennom en tredjepart, som for eksempel VC-firma eller liksom engre investorer, hvis du skjønner, eller låne i banken. Fordi du allerede har kundene der på en måte.
Mm. Det virker jo kjempespennende.
Ja.
Da kan du liksom lage... For jeg har jo skjønt at det er mye kunst.
Yep.
NFT-kunst.
Mm.
Kan du liksom lage en kolleksjon, og så ha med 10 aksjeeiere i kunsten på en måte?
Ja, så de ulike kunstbildene da, sant? De blir aksjen inn til liksom, elise.com. Hvis du skjønner, sant? Du legger ut disse bildene. Bildet er proof of at du er i aksjen, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm, mm.
Det er liksom billetten inn til community eller aksjen i det selskapet. Så derfor så har liksom kryptokunsten blitt så stort. Mange tror jo at NFTs kun handler om kunst og det visuelle, men kunst er bare en bitteliten del av det. Det er bare beviset på at du er eier i det selskapet, eller den medlem i den klubben, eller den type ting. Mm. Så kunsten i seg selv er bare beviset, og så bare ser det bra ut, liksom.
Ja. Hmm, ok.
Ja. Så må du jo tilby noe mer, sant? Så det blir jo som en bedrift, så hvis du skulle skape Elise podcast, et eller annet sånt, så legger du ut 5,000 bilder, og så sier du at da får dere tilgang til denne, å høre denne podcasten, dere får liksom, så får dere det og det og det, så blir det månedlig arrangement, det blir sånn og sånn. Ah. Ja, det blir jo bedriften på en måte, sant? Så må du tilby noe for at de er medlem i din bedrift, eller det. Og det er helt fantastisk for kvinner, sant? Og people of color, eller andre som identifiserer seg med andre kjønn. Altså, all diskriminering kan bare bli sånn... Ja. Fordi nå, per nå er det jo menn, hvite menn, eldre menn, som sitter med den største parten av makten. Og, sant? Folk investerer i de liker, og sånn er det bare. Mm. Så nå er det kundene som bestemmer, og community som bestemmer, om de liker prosjektet eller ikke, liksom. Mhm. La oss si du hadde lagt ut elise.com NFTs, og så kjøpte jeg da en aksje i selskapet ditt, eller et medlemskap i ditt selskap, og få tilgang til podcasten og sånn. Men så kjente jeg at nei, nå har jeg hørt nok på den podcasten, nå var jeg egentlig litt ferdig med det, jeg orker ikke mer. Jeg bare selger den videre. Så har ikke jeg tapt noen penger. Jeg bare, selv om jeg har brukt penger på deg, så får jeg pengene tilbake igjen, for jeg kan bare videre selge det. Og når jeg selger medlemskapet mitt videre, så får jeg ikke bare pengene tilbake, men du får også penger gjennom hver gang det blir videre salgt.
Oh.
Forever.
Seriøst?
Ja, for alltid. Din generasjon, alle etter deg, vil alltid bli tjent penger på alle videre salg. Så du som kunstner og den som eier selve NFT-konseptet vil alltid få penger på absolutt alle secondary sales. Så det er en fantastisk forretningsmodell, for ikke bare kan jeg som kunde ikke tape noen penger, sant? Fordi hvis det er crowdfunding, så er det bare sånn, på goodwill så gir jeg bare penger. Ja vel, ok, jeg vil støtte dette prosjektet, men jeg vet ikke om jeg får noe igjen for det, liksom. Men nå har jeg jo ikke tapt penger, for jeg kan jo bare selge det, liksom.
Ah.
Igjen, når jeg ikke vil være medlem, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja.
Så da får jo jeg pengene mine tilbake som jeg har investert, og så får du... og så får du penger igjen ut av hvert salg som blir solgt. Hvis den neste personen selger det videre igjen, så får du penger, og hvis den selger det videre igjen, så får du penger. Så du får konstant inntekt fra alle. Dags som en kunstner i dag vil jo ikke få penger fra secondary sales, sant? Hvis man maler et maleri, så får man ikke penger fra secondary sales, men det vil du nå gjøre som kunstner på blokkjeden, ikke sant? Du vil alltid få penger for alle secondary sales. Så det er en fantastisk forretningsmodell som alle vinner på. Ja. Så selvfølgelig så må det jo sånn at liksom, du må jo tilby noe til de liksom, som faktisk putter penger i deg, ikke sant? Sånn at de faktisk kan selge videre, ikke sant? Mm. Sånn at det bare, du ikke bare sånn, haha, nå tar jeg bare alle pengene, så stikker jeg og skaper ikke merverdi og sånn. Og det er jo noen som er sånn, sant?
Ja, men, ok.
Liksom, så derfor så, når det kommer til å investere, så må man jo gjøre en ganske god jobb, men liksom, hvis man tenker at man faktisk skal starte et selskap som skal vare i 15, 20, 30 år, og ønsker å gå i gang og skape noe, så er dette en fantastisk forretningsmodell. Hvis man har det som fokus, at nå skal man virkelig skape mer verdi for samfunnet, og de som putter penger i deg in the first place. Og du kan starte hva som helst, sminkemerke, liksom, restaurant, liksom, noe helt nytt. Hva enn det du har lyst til å starte, treningsstudio, eller podcast, eller tv-serie, altså hva enn det du vil. Det handler bare om at du må bare få med deg et community og kundene først. Og da må du jo selge en historie, du må selge en visjon, du må fortelle hva er det du vil gjøre, og hvorfor er dette så bra, sant? Og jeg har startet en gruppe nå på Facebook som heter Kvinner i NFT, sammen med noen andre rå damer, og vi kommer også til å begynne å arrangere NFT meetups. Så da må du være med, for det er veldig viktig å få inn kvinner i dette. Her nå så er størsteparten av utviklerne, og de som er med, er menn. Og sånn kan, men det er åpent for alle, sant? Alle. Så det er veldig viktig å få inn kvinner, sånn at, ja.
Kvinner i NFTs?
Kvinner i NFTs. Så du kan finne oss på Facebook.
Det skal jeg linke til.
Ja, så bra.
Ja. Kult. Det er jo veldig mye kult i tech-bransjen. Blant annet Hackathon, som du har vært med på.
Mm.
Og du har vært programleder for et stort hackathon i 2020. Der... du blant annet intervjuet folk i verdenstoppen.
Mm.
Hadde du nerver når du intervjuet dem? Eller, du er jo veldig rutinert på det fra podcasten og sånn, men hvordan er det å intervjue veldig kjente folk?
Jeg tror jeg er heldig og er født med noe sånt gen, at jeg ser ikke på folk som, jeg har ikke sånn autoritetsangst eller tenker at andre er høyere enn meg på rangstigen, eller altså jeg tenker at folk er bare folk, og jeg har like stor verdi som alle andre på en måte, sant? Så for meg så jeg har aldri sett på, og det er kanskje noe som er bra for meg, men det kan også komme litt uheldig ut at jeg ikke klarer helt å posisjonere meg selv i et rom, for eksempel hvis noen mener selv at de har veldig at de er høyere opp i et hierarki overfor meg, og så kommer jeg og altså tenker at det, nei, vi er på samme level. Så, liksom, så på den måten så er det jo kanskje av og til litt dumt, men jeg er rett og slett bare født med å tenke at alle er like kule og like mye verdt, og liksom, det er ikke noe forskjell da. Så jeg kjenner ikke noen nerver på det, men jeg husker når, liksom, når du skulle, jeg skulle jo snakke på engelsk, og du skulle jo gjøre en jobb for selveste liksom, Europakommisjonen, så jeg tenkte jo at ok, liksom, på denne livesendingen, den første liksom, store åpnings-livesendingen, liksom, hvor man skulle stå på en scene og sånn, og jeg visste at det var liksom, mange tusen mennesker som skulle tune inn, og det er liksom, Europakommisjonen som er en veldig sånn, seriøs organisasjon med liksom veldig seriøse folk. De var veldig redde for at ting skulle gå feil og liksom sånn. Da kjente jeg litt sånn, ok, shit, jeg må huske det jeg skal si, jeg kanskje fucker det, liksom. Jeg må liksom, når jeg først går direkte og de bruker masse penger på dette, så må jeg huske det jeg skal si. Så nei, det handler mer om at jeg er redd for at jeg ikke skal liksom huske på det jeg sier på direkte sendt TV, liksom når folk sitter og ser på, og så skal jeg liksom se kamera på meg, og så bare sånn, men nå har jeg gjort det så mange ganger, at nå er det ikke noe problem, men nei, tilbake igjen til å intervjue kjente mennesker, jeg tenker ikke at, ja, jeg har ikke noe autoritetsredsel, eller hva man skal si.
Det er en bra egenskap.
Ja, ja. Folk er folk.
Ja, akkurat. Vi er bare mennesker allihop.
Ja, som liksom bare gjør forskjellige ting, og noen har turt å følge sin drøm, andre har ikke turt det, og det har ikke med om man er kul eller, og, altså, liksom, folk er folk.
podcastinga.
Mm.
Og da må jeg jo ønske deg gratulere med ny sesong.
Takk, veldig hyggelig. Ja, takk.
For den lanserte du jo i går.
Mm.
Har du fått tilbakemeldinger?
Ja, det er folk som er glade for at sesongen er i gang igjen, for jeg har sendt repriser en stund nå, så ja. Det er veldig mange som er heldigvis glad for at den er i gang igjen. Og det synes jeg jo er kjekt å få den bekreftelsen, selv om jeg har holdt på i så mange år.
Mm.
Mm.
Hvordan jobber du ut podcasten nå? Gjør du mye research og sånn?
Ja, mm. Jeg gjør ikke... Liksom, jeg er ikke den som sitter med klippen og sånn, men jeg sitter jo og hører hvor det skal klippes og sånn. Men jeg legger ikke på musikk og sånn, men jeg gjør liksom alt av forarbeid, finner gjester, planlegger hva man skal snakke om, gjør research.
Mm.
Og sitter i studio, og så etterpå bestemmer hva som skal være med og ikke
ja.
I sendingen.
Ja. Er det ofte at du må ta bort mye til det dere snakker om? Eller er det liksom...
Nei, jeg er veldig lite perfeksjonist, faktisk. Så jeg bare... Ja, det er veldig sjelden til å klippe veldig mye. Det er i så fall hvis at jeg må klippe det. Nå har jeg det siste jeg begynt å få beskjed om at jeg kanskje må ha episoden i sånn 40 minutter. Så da må jeg, okay. Da må jeg klippe litt, fordi jeg liker jo å snakke med dem litt lenge. Da. Men, ja. Men nei, vanligvis så legger jeg det bare ut. Har jeg pleid å bare legge det ut sånn som det er.
Mhm. Hva har du lært gjennom podcasten?
Nei, jeg vil vel si at jeg har blitt bedre å intervjue, og at jeg har blitt enda tryggere i meg selv, og kjent på mestring, og vokst, og fått enda mer tro på meg selv som liksom, formidler og historieforteller, og bekreftelse på at jeg også kan følge min drøm på en måte. Det er vel egentlig det jeg liksom... konstant får inspirasjon og bekreftelse på at jeg også kan gjøre det jeg vil i livet. Liksom.
Ja.
Det er egentlig det viktigste å sitte igjen med følelsen av liksom, empowerment.
Hva tenker du om podbransjen fremover?
Nei, det jeg... tenke er at det er ekstremt mange podcaster nå, og det har jo på en måte blitt den nye bloggen.
Mm.
Men jeg tror ikke, jeg tror liksom lydformatet vil vedvare, fordi folk elsker å høre ting på lyd mens de gjør andre ting samtidig, og altså, du kan høre på det når som helst. Det er veldig fleksibelt, og det er et utrolig bra medium, men hvordan bransjen vil utvikle seg, om det vil bli liksom sånn at man abonnerer på plattformer og betaler for å lytte til podcast, hvordan bransjen vil endre med å utvikle seg, det er jeg usikker på, men det virker i hvert fall som at det går i den retningen med mer sånn type Spotify-modell foreløpig. Mm. Eller kanskje plutselig om 2 år så ligger alle nye podcaster på blokkskjeden, sant, med NFTs. Ja. Det vet vi ikke, så jeg kan egentlig ikke, det er så mye endring som skjer nå, men en ting er sikkert, og det er det at det er på tide å begynne å betale for folk sitt arbeid. Mm. Og den trenden kommer til, og det kommer til å bli en selvfølge, tror jeg, at man skal betale for andre sitt arbeid. Og det kommer, den forståelsen for å betale for andre sin tid og arbeid kommer med Web3, og det er fantastisk, for det er så mange som har jobbet gratis i alt for mange år og aldri fått betalt for det, den innsatsen man gjør som veldig mange nyter gleden av. Så sånn free things, det tror jeg vi må bare det kommer det mindset, et nytt mindset nå med Web3.
Ja. Ja, det høres veldig bra ut for dem som ikke er kvit mann.
Mm.
Så ja. Ja, det... Ja, unnskyld, nå datte jeg litt ut.
Nei, det går helt bra. Du kan jo bare klippe.
Jeg kan jo det, heldigvis. ja, men det virker som en teknologi som er her for å bli, og som gjør at folk kan gjøre mer det de vil, og få med seg folk i verden på ting som de er interessert i.
Ja, og få betalt for det.
Mm.
ikke bare spre informasjon og kunnskap og alt talenter gjennom sosiale medier for free, liksom. Den perioden er ferdig. Den er passé snart, håper jeg.
Ja, det er også. Nei, nå ble jeg gira. Nå skal jeg google og følge og alt og like. Alt om dere der.
Så bra, bli med i gruppen Kvinner i NFTs.
Ja, ja, det skal jeg. Helt til slutt så vil jeg spørre om du har noen podcaster du hører på som du vil anbefale.
Ja, i hvert fall med tanke på dette med NFTs, så kan jeg jo i hvert fall si tune in på Gary V's podcast og tapp inn på alle episoder han snakker om NFTs.
Ja, ok.
Kult. Det er ganske mange. Så bare scroll nedover og hør på alt han snakker om med NFTs. Og så, ja, jeg fortsetter å høre på Tim Ferriss og Seth Godin. Det er vel de podcastene jeg hører mest på. Tim Ferriss, Seth Godin og Gary Vee.
Ja. Det er fine inspirasjonskilder. Tusen takk, Yrja, for at du var med meg og at du stilte opp som gjest.
Takk for at jeg fikk komme. Hei på deg.
Tusen takk. Så ønsker jeg deg en fin dag videre.
I like måte.
Thank you.